Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Парламент. Пост-яєчний синдром. Таке словосполучення ми придумали з колегами. Ну, нічого у цьому складного, власне, немає, оскільки український парламент, Верховна Рада України пережила той день ратифікації Харківських угод, під час якого відбулося те, що відбулося. Ну, цю фразу Леоніда Кравчука вже можна перефразовувати в багатьох варіантах. Тим не менше, от сьогодні парламент зібрався на своє перше засідання і багато рішень було проголосовано. Сьогодні до студії ми запросили народних депутатів. Ольгу Герасим'юк, народного депутата від нашої України, Народної Савоборони. Вітаємо вас.
Доброго дня.
І Сергія Гриневецького, народного депутата від блоку Литвина. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Панове, ви представляєте дві частини полюсу. Два полюси парламенту – коаліцію і опозицію. Я правильно формулюю?
Донедавна ми представляли один полюс, але тепер життя нас таким чином розвело. Так.
Щось відбувається. Дізнаємося, що. Пане Гриневецький, як представника коаліції, запитую вас, як ви оцінюєте той день сьогоднішній, парламентський, за його результатами, наскільки парламент показав, що він здатний працювати і ухвалювати потрібні рішення?
Парламент почав працювати в штатному режимі. Були оголошені заяви від фракцій. Було оголошення голови Верховної Ради про вхід до тієї чи іншої фракції представників депутатського корпусу, які отримали депутатські мандати. Ви знаєте, якщо говорити за змістом порядку денного, то, як на мене, можна було б більш продуктивні питання розглядати. Хоча, здається, що ті проекти законів, які ми проголосували, вони теж дуже важливі. Я б сказав, що, як на мене, то досить складним є процес формування тих законопроєктів, які б вибудували підґрунтя для створення громадянського суспільства і для основи початку реформ. Що мається на увазі? Мається на увазі виборчий кодекс, який подано, його треба розглядати. Його треба розглядати хоча б для того, щоб ввійти в конституційне поле по виборам депутатів районних, обласних рад, які сьогодні обираються за закритими партійними списками, а по Конституції вони представляють спільні інтереси територіальних громад. Друге. Це вирішити, врешті-решт, форму обрання депутатів Верховної Ради, народних депутатів. Бо всі зрозуміли, закриті партійні списки, вони поглиблюють політичну корупцію.
Даруйте, ви зараз висловлюєте позицію блоку Литвина чи позицію правлячої коаліції?
Ви мене запитали як представника правлячої коаліції чи як представника блоку Литвина?
Я лише уточнюю.
Я вам висловлюю свою думку як народного депутата.
Зрозуміло.
А коли буде конкретика відносно коаліції чи блоку Литвина, я відповім вам.
Ну, тоді на це уточнення я можу отримати відповідь?
Ну, звичайно.
Блок Литвина за голосування за відкритими списками.
Так, звичайно.
Чи знаходите ви консенсус в обговоренні всередині коаліції?
Ми подали законопроект від імені комісії, яка була створена розпорядженням голови Верховної Ради на той момент Арсенія Петровича Яценюка. Два роки відпрацювала. До складу комісії, окрім народних депутатів, входили і представники Центральної виборчої комісії, місцевого самоврядування, політичних сил, громадських організацій. І ми зареєстрували. Зараз дали пропозиції на розгляд Верховної Ради. Як має розгляд? Ви ж питали, що потрібно сьогодні розглядати. Да? От я вважаю, що потрібно сьогодні розглядати виборчий кодекс. Треба розглядати основи зовнішньої, внутрішньої політики. Треба внести зміни до закону про основи національної безпеки і оборони, щоб не було подвійних тлумачень. Мається на увазі там і стаття 8.
Я думаю, що якраз наш вдумливий слухач, який стежить за тим, що відбувається у Верховній Раді, він знає про все, про те, що ви говорили. 490-29-05 свої запитання ви можете поставити Сергію Гриневецькому і Ользі Герасимюк. Пані Олю, а як ви оцінюєте цей день сьогоднішній? Пост яєчний.
Та жахливе визначення, між іншим. Я, відверто кажучи, перебуваю, мені здається, у такому ж стані, як і більшість людей, які задумуються про цей сьогоднішній день, тому що люди, насправді, мені здається, приголомшені. Верховна Рада починає свою роботу так, як ніби нічого не сталося. Як ніби справді не було 27-го числа. Як ніби не лежали колеги наші у лікарні із тяжкими діагнозами. Як ніби ратифікація угод відбулася законним шляхом, відкрито, як ніби справді парламент України працює. Насправді, мені здається, що це також показовий день, так само, як і 27-го числа. Тому що, ну, якби, наприклад, не охоронець, який стояв у рядовій ложі, на якого звернули увагу, який ховав щось, охоронець спікера, маю на увазі, на якого звернули всі увагу, бо він щось стояла людина, щось ховала у себе за спиною. Ніхто не бачив, що. Чи то парасоля, чи то зброя, чи то ще щось. І якби не цей чоловік, який там стояв, то ніщо би не нагадувало нам 27 число. Резонно дуже про це поставила запитання моя колега Ірина Геращенко. Вона сказала спікерові, що потрібно визначити, хто там знаходиться. Там не був уряд, там не були представники влади, там був ніхто. Що ми маємо? Це знову таки ж ознака того, що таке сьогоднішній день. У відповідь інтелігентні люди, вибачте мені, шкода дуже, але із блоку Литвина і сам пан спікер, вони нагадали Ірині, що вона має бути жінкою. І це дуже у дусі теперішньої влади. Жінка на кухню, жінка не повинна брати участь у реформах, це цитати з різних, і їй так само сказали, що вона повинна бути жінкою, і ці її запитання, мовляв, ні до чого. Я хочу сказати, що сьогодні ми повинні були обговорити якраз, чи те, що ми ратифікували 27-го числа, чи воно є законним. А не починати, я розумію, що певно є дзвінок, і я
є
можу
дзвінок,
зупинитися.
Є дзвінок, але я дякую нашому слухачу за терпіння, бо я хочу уточнити. Так. Ви чули, що вважає за потрібне розглядати пан Гриневецький. Чи погоджуєтесь ви, що те, про що він говорив, є дуже важливим для країни? Для
я
фронту?
Хочу сказати, що оці всі речі дуже важливі для країни. Безперечно. Але сьогодні ми стоїмо на це називається нова реальність. І оце нам важливо було обговорити, тому що важливо, чим є наша держава, а потім уже ці речі.
Дякуємо вам, що ви дочекалися. Наш слухач Ігор з Києва. Слухаємо.
Доброго дня.
Так.
Я хочу запитати у пана Гриневецького таке питаннячко. Годину перед тим виступав політолог і охарактеризував ситуацію в Україні, що в ній знаходиться проходить зараз неоколонізація. Тобто фактично уйде окупаційне правління. Так чи інакше можна доводити, що ви демократично чи не демократично, але по факту за всіми ознаками міжнародними це окупаційне правління. То чи важливі ті питання, які назвав Гриневецький, чи важливо вирішити питання, щоб не було соціального вибуху? Як він вважає? Дякую вам.
Дякую вам.
Дякую, Ігор, за
колонізація, неоколонізація.
Я зрозумів, да, за запитання. Справа в тім, що розглядаючи ті проекти законів, про які я говорив, вони б дали можливість чітко визначити нам форму державного управління, форму державного устрою і політичний режим. Бо до сьогоднішнього дня, коли ми говоримо, що у нас унітарна країна і є автономія, да, своєї конституції, то виникає багато питань навіть у юристів. Якщо ми говоримо про форму державного управління, то ми не завершили конституційну реформу, бо на Печерських пагорбах у нас начебто парламентсько-президентська, да? А на місцевому рівні у нас президентська, ще ж підсилена закритими партійними списками. Що таке закриті партійні списки? Це корпоративно-егоїстичні більшості, які займаються не питаннями місцевого самоврядування територіальної громади, а перерозподілу власності, надр, пам'яток архітектури і таке інше. Тобто бізнесові фінансово-олігархічні структури. Третє. Говорячи про окупаційний режим, ви знаєте, коли я говорив про закон про основу національної безпеки і оборони, то я мав на увазі в умовах сьогоднішнього геополітичного положення України, в умовах, коли підписані угоди між Сполученими Штатами Америки і Росії відносно розташування і ракет протиракетної оборони систем і СНВ стратегічні наступальні озброєння, то треба визначити нашу позицію, хоча в Чорноморському регіоні, як ми будемо працювати зі своїми стратегічними партнерами. Ви розумієте, коли говориться про модернізацію газотранспортної системи в договорі, який підписано між Сполученими Штатами і Україною, і те ж саме говориться в великій угоді між Росією і Україною, то треба визначати, хто буде модернізувати газотранспортну систему.
Розумієте, яка ситуація? Час був на те, щоб обрати вас народними депутатами, і не тільки вас, а тих колег, які раніше і Конституцію ухвалювали, і все законодавство. І в нас виходить, що у нас закон діє тільки тоді, коли проходять вибори, ми обираємо, ми вам довіряємо, а потім ви кажете нам, Іра, нічого не працює.
Я вам більше скажу, у нас всі вибори за роки незалежності проходили по новому законодавству. На жаль.
Ось Олю, ваш колега, Олесь Дуній, який насправді постраждав от того яєчного дня, от найбільше і найсумніше для всіх, що від рук з колеги свого депутата.
От, кого маєте на увазі?
Ні, я маю на увазі колеги народного депутата. Якщо бачите, це я бачила тільки на фотографіях і на відео, а може це відбулося в іншому, це, власне, я так розумію, слідство має з'ясовувати, правильно? Але я що хотіла сказати, він сьогодні виступив із заявою про те, що треба реформувати фракцію. От, наша Україна, народна самооборона. І три пункти там визначив. Виключення з фракції відступників, переобрання голови фракції, особисте голосування. От про особисте голосування. Панове, скажіть мені, будь ласка, кожен з вас, конкретно, Олю, чи припускаєте ви, можливо, що всі рішення Верховної Ради, ухвалені за усі роки її існування, хтось прийде і визнає абсолютно незаконними, оскільки вони голосувалися не так, як це каже нам Конституція, особистою рукою, особистою карткою голос депутата з його волі.
Це якраз лежить у площині якраз основної проблеми, чи працює наш парламент. Тому що я все можу припустити зараз. Можна все відмінити, як, між іншим, наш президент відмінив закон про Голодомор своїм виступом на догоду Росії в Страсбургу. Це один тільки приклад. Але, зрештою, ми нехтуємо регламентом, ми нехтуємо Конституцією, тому ми можемо сьогодні знехтувати всім. Оскільки оці речі, про які колега говорить, вони справді важливі, але їх повинен обговорювати той парламент, який насправді обговорює питання. Між іншим, оцього страшного 27-го числа могло би не бути, якби ми спокійно після, чи взагалі-то до Харківських угод, мали би знати, про що йдеться. Мені справді, здається, вирішує все не Банкова, так? У нас є багато гілок влади, і парламент, він має право, він зобов'язаний розглянути це питання. Ми, коли сталася ця історія, ми зібрали певну кількість голосів, хоча була велика протидія з боку керівництва парламенту, щоб зібрати позачергове засідання і обговорити, що відбулося, щоб ми прийшли в парламент той же самий вівторок, і могли би голосувати свідомо, знаючи, що відбулося, які наслідки, щоб ми могли внести свої поправки, ратифікувати це в нормальних умовах. Тому все має відбуватися в нормальних умовах. На сьогоднішній день ми маємо 246 голосів спокійно, за що б там не було. Тому що ті, хто прийшов сьогодні до влади, він вважає, що тепер мені належить усе. І за цим принципом діють. У нас сьогодні, справді, у нас сьогодні, як ми можемо вирішувати питання національної безпеки, коли у нас зовнішньополітичний курс країни не визначений? Коли у нас існує один закон, а дії, які проводить керівництво новообране країни, вони абсолютно суперечать. Коли у нас сьогодні Конституція говорить, що на території нашій не може бути стояти чужої воєнної бази, а у нас пролонгація відбувається. Коли ми сьогодні фактично не контролюємо свою територію в Криму, тому що там будуть відбуватися ті речі, які від нас не залежать. І між іншим, ми весь час говоримо про дружбу, про безпеку, яку нам гарантує російський Чорноморський флот, а ми забуваємо про ті речі, які відбувалися, коли вільно рухалася Кримом техніка без узгодження з керівництвом, коли відбувалися речі, які просто суперечать принципам нашої безпеки. Я знову мушу перерватися, хоча маю ще про що сказати.
Ми продовжимо зараз розмову. 490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. Ольга Герасим'юк і Сергій Гринівецький, народні депутати у нас студії. Панове, ми з вами всі втрьох дружно критикуємо. Насправді те, що створили разом. Я як журналіст, громадянське суспільство або люди, які живуть в цій країні, ви як народні депутати. Ось ті ситуації, яка склалася, яку я собі дозволю назвати правовим хаосом, це насправді просто висновок з того, що ви говорили, пані Герасим'юк. Оці ситуації, який конструктив ви можете запропонувати ось цьому суспільству? Про вибори ми говорили, пане Гриневецький, а ось зараз?
Ну, вихід один. Це треба, щоб владу обирав народ і щоб влада була підзвітна народу. Бо сьогодні у нас, ви розумієте, ці закриті партійні списки, вони призвели до системного хаосу, до правового нігілізму, до політичної корупції, яка переросла за висловами одних політичних лідерів до державної зради. На жаль, це факт. Це сьогодні так говорили, точніше, ще 3-4 місяці назад так розмовляли між собою президент і прем'єр-міністр. І коли пані Оля говорить про те, що там по Криму ходили, вільно пересувались, то це говорить про слабкість влади. Це говорить про нелегітимність влади. Це говорить про те, що влада не контролює те, що відбувається сьогодні на території. Це говорить про те, що інститути влади не працюють, бо по закону вони не мають права цього робити. То там же є, були представники, да, які мали б поставити питання і жорстко поставити питання. Потім, оці призначення, знаєте, призначення виконавчої влади в такий спосіб я не сприймаю. Я сприймаю так, як це було в 94-му році, і коли Європа сказала, що це був один із найдемократичніших інститутів вибору влади і місцевого самоврядування. І тоді ми зробили перший крок до регіонального самоврядування. Бо Європа, куди ми йдемо, це Європа регіонів сьогодні. Я 10 років член Політбюро Асамблеї Європейських регіонів, знаю, як працюють мої колеги. Так про що йде мова? Голова районної ради обирається всім населенням району, обирають депутатів районних рад, формується виконавчий комітет, і прокуратура наглядає, і делеговані із центру повноваження теж контролює Кабінет міністрів. Тоді буде відповідальна влада перед населенням. А оці призначення за квотно-партійними принципами, які розпочалися в 2005 році, в лютому 2005 року, вони призвели до того, що влада нелегітимна. Її ніхто не сприймає.
Зараз, насправді, ви говорите страшні речі, тому що те, що ви говорите, це є ознакою хаосу взагалі. От, влада зараз, тепер, дуже часто вдається до слова референдум. От чому пам'ятник в Луганську? Чому пам'ятник у Запоріжжі? А ми от проведемо референдум і дізнаємося, як місцева громада на це реагує. От щодо референдуму, які би референдуми пропонувала Ольга Герасим'юк і, можливо, ваша фракція?
Розумієте, те, що зараз влада говорить про референдум, це є абсолютна безвідповідальність і свідчення того, що влада не самостійна. Тому що референдум проводити щодо того, чи ставити пам'ятник вбивці, хай би він там стояв у садку, навіть у приватному, це говорить про те, що це влада абсолютно не українська. Вона взагалі не влада, це не державна. Не державні мужі це роблять, розумієте?
Це емоції, а
це не
закон.
Емоції, це абсолютно... Послухайте, я думаю, що коли би ці люди думали про те, що у нас справді є багато в минулому спільного із, наприклад, з Росією, яка зараз і відроджує сталінізм насправді. І у нас є спільне минуле, але ми, визнавши спільне минуле, кожен має свій історичний досвід. І кожна держава, яка вболіває саме про свою державу, вона не йде на поводу у інших, і скільки б спільного в нас не було, а вона диктує свою національну концепцію і позицію. І коли Сталін у нас вбив таку кількість людей і голодом, і у війні, і в репресіях, і в ГУЛАГу, про який референдум сьогодні повинна ця влада говорити? Звісно, що вона повинна працювати на ухвалення відповідних законів, але у нас про це не йдеться. У нас сьогодні те, що відбулося, особливо у ці травневі дні, коли ми відзначали і шанували пам'ять полеглих у страшній війні, ми сьогодні думали не про цю війну, не про її уроки і не про те, якими ми маємо звідси вийти і як ми цю країну маємо склеїти, бо вона сьогодні взагалі розрепалася на частини. Ми сьогодні виконуємо технологічну ідемо по технологічній кальці імперії, що відроджується. Ми сьогодні провели ці свята повністю у радянський спосіб. Ми знову ж таки, подивіться навіть на ролики, де стоїть президент, і чомусь у нього за спиною стоять ветерани, які створюють для нього фон, таку підтанцьовку. Оце символ того, як влада, власне кажучи, зараз діє.
Я хочу запитати кожного з вас. Чи вважаєте ви, що у тих кроках, які вдалося зробити новій владі, або, можливо, у тій ситуації, яка, на вашу думку, не зовсім є позитивною для України, винуваті народні депутати, які не змогли домовитися, які не змогли знайти консенсус, Верховна Рада, яка не змогла на себе взяти велику частину відповідальності за те, що відбувається? Пане Гриневецький.
Ключове слово у вашому запитанні – консенсус. Але консенсус можна досягти тільки через компроміси. Це є теорія консенсусу і теорія компромісів. Що таке компроміси? Це певні поступки заради того ж самого консенсусу. Сьогодні Верховна Рада в цьому скликанні, вона політично перезавантажена, емоційно перезавантажена. Да? Культура перестала бути цінністю. І це саме головна проблема, на жаль. І більше того вам скажу, не тільки культура політична, а і культура державного управління, культура фінансова. Бо після 2006 року, як перше обрали по закритим партійним спискам Верховну Раду, у нас жодного бюджету не було. На жаль. А фінансова основа, вона створює якість життя.
Я тоді запитаю по-іншому. Скажіть мені, будь ласка, чому не знайшли можливості обговорити угоди до їх ратифікації?
Оце моє питання теж.
Ну, це головне.
Я вам скажу так, що абсолютно було зрозуміло, що обговорювати в такий спосіб, як пропонувала лідерка опозиції, це було неможливо. І, знаєте, оті...
А хто це?
Це Юлія Володимирівна.
А, тобто ви вважаєте
Юлію Володимирівну? Ну, вона ж лідер опозиції себе назвала.
Ми теж хотіли обговорити, і ми не належимо...
А я вам скажу, пані Олю, що ми досить солідно і принципово обговорили на своєму профільному комітеті.
Чому я, як народний депутат,
ви
не маю права дізнатися,
право.
Що,
да,
про що йшлося?
Ні, я абсолютно з вами згоден.
Розумію.
Я з вами згоден абсолютно.
І це є не парламентський взагалі діалог.
Я згоден з вами, що є питання, але питання, вони спровоковані оціми комітетами порятунку України, так званими новими КПУ. Угу. Я хотів би цю абревіатуру...
Опозиція винна. Давайте не будемо згадувати всі абревіатури, бо це буде анекдот, а не ефір.
Ви розумієте, мова йде про те, що я б хотів, щоб це був інтелектуальна дискусія, фахова дискусія, а не емоції. Емоції я не сприймаю в таких питаннях, які стосуються національної безпеки. Тут повинен бути... розум.
Щоб справді я підтримую ці слова, тому що насправді справді це має бути інтелектуальне обговорення і фахове. Це, напевно, і ключова проблема, тому що зібралися то люди, які не є фахівцями і не є експертами, а найбільше, що вони не є державними діячами, я не відкриваю цим ніякої Америки.
А профільні комітети обговорили, і профільні комітети виступили
ви можете,
проти.
Послухайте, а ви знаєте, хто зараз
крім
складає...
Крім 50 на 50
одному. Пані Ірино, а ви знаєте, хто складає профільний комітет сьогодні? І більшість там чия? І чи там справді відбулося нормальне обговорення, а не передавлення голосування? Це теж люди повинні знати. А крім того, якщо ви скажете, скажете мені ще, що, от власне, а якщо ви мені ще скажете, що бюджет всі обговорили, який прийняли за одну секунду, і люди, які нас сьогодні слухають, вони, я їм не маю що сказати. Я не знаю, чи їхні пенсії там враховані, чи враховані їхні взагалі інтереси в тому, щоб розвивався їх маленький бізнес, чи хтось зможе продавати там якісь, кувати гвіздочки і заробляти цим на родину. Це що? Оце те, про що ми тут абсолютно згодні одне з одним, я думаю, тому що не відбувається справді державного обговорення питань.
Це була Ольга Герасим'юк. Пане Гриневецький, ваші останні 10 секунд.
Вона страйкує, вони працюють. Ну що зробиш?
Я б не себе повертала я до Юлії Володимирівни, тому що насправді суспільство потребує нормальної опозиції і роз'яснення того, що з ним відбулося.
Суспільство потребує нормального парламенту. Це була ваша свобода. Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.